16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović u Banja Luci dogovore nastavak uspješne saradnje policija Srpske i Srbije.
Na konferenciji Zapadno Balkanu sutra u Berlinu konkretni investicioni potencijali Bosne i Hercegovine najavio ministar Tučić.
U banjalučkom naselju Ada počela izgradnja zgrade sa 142 stana za boračke porodice i ratne vojne invalide.
Nastavljeni sukobi u ključnim naseljima u blizini Donjecka.
Vrijeme oblačno s kišom, u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Ni danas nije moglo bez crne hronike. Zbog saobraćajnih nesreća na magistralnim putevima Banja Luka Prijedor u Prijakovcima i Banja Luka Jajce kod mosta u Karanovcu, potpuno je obustavljen saobraćaj za sva vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj će biti obustavljen do kraja policijskog uviđaja. Iz Automoto Saveza navode da alternativnih pravaca nema, pa vozače mole za strpljenje.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima kod Banja Luke poginula je žena, a jedno lice je teško povrijeđeno. U sudaru su učestvovali kamion koji se kretao iz pravca Prijedora i automobil Peugeot iz pravca Banja Luke. Nesrećna žena je nastradala kada ju je pokosio kamion koji se nakon sudara sa automobilom odbio te udario u autobusko stajalište gdje je žena stajala. Kolona automobila na ovoj dionici puta duga je oko 2 km.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović boravio danas u Banja Luci gdje se sastao s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Radislavom Jovičićem. Potvrđena je odlična saradnja policija Srpske i Srbije koja se između ostalog ogleda u uspješno obavljenim zajedničkim akcijama. Ivana Frank.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je ministra Stefanovića sa situacijom u Srpskoj sa akcentom na predstojeće izbore u oktobru. Dodik kaže da institucije i u predizborno vrijeme funkcionišu bezbjedno i da je cilj da izbori prođu bez problema, u čemu ulogu ima i policija.
I da Republika Srpska pridobije novi legitimitet kroz demokratske fair izbore i to je ono što nam treba. I zato sam smatrao da upravo i uloga policije u skladu sa zakonom, u svemu ovom i do izbora što se tiče Republike Srpske. I na dan samih izbora mora biti neutralna i obezbediti potpuno stabilnost u pogledu javnog reda i mira. Iskustvo Srbije u tom pogledu, nesumnjivo, i ponašanje i uloga policije su nam značajni i razgovarali smo na tu temu.
Saradnja Srbije i Republike Srpske realizuje se kroz sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, a najbolji primjer je upravo saradnja dvije policije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Mogu da vam kažem da Republika Srbije čini i nastaviće da čini sve što u njenoj moći da obezbedi najbolju moguću saradnju s Republikom Srpskom. Naravno, kad to kažem, to mislim i na saradnju dve policije. Ja sam i obavestio predsjednik Republike Srpske o konkretnim elementima saradnje između dve policije.
Tokom posjete Banja Luci ministar Stefanović obišao je prostorije jedinice specijalne policije Republike Srpske gdje mu je predat raport i izvedena policijska vježba. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić kaže da je sa kolegom iz Srbije skoro svakodnevno u kontaktu, a da je jedan od dokaza dobre saradnje realizacija brojnih uspješnih operativnih akcija u toku prošle godine.
Gdje je rezultat bio preko 30 lica koja su lišena slobode i zaplena veće količine i naoružanja i narkotičkih sredstava, a evo imamo poseban akcenat, u razgovoru smo imali i oko saradnje i na polju zaštite spašavanja ljudskih života i imovine kada su u pitanju elementarne nepogode i kada u pitanju automafija.
Ministar Nebojša Stefanović podsjeća i na problem građana BiH i Srbije koji odlaze na strana ratišta.
I ovi izazovi koji su u posljednje vrijeme i koji zahvataju, da kažem, i Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, a to je pojačan rizik od ekstremizma i terorizma zato što postoji jedan broj građana koji odlaze i na sirijsko ratište, iračko ratište, i koji nakon, da kažem, povratka sa tih ratišta postaju bezbednosna pretnja i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbiju.
Kako su ministri danas najavili, uskoro bi trebalo da bude potpisan memorandum kojim bi se omogućila edukacija kadra iz Republike Srpske na Policijskoj akademiji u Srbiji. Najavljena je i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije narednog mjeseca.
Aktuelno u politici i diplomatiji, na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, sutra će u Berlinu biti održana konferencija o Zapadnom Balkanu, na kojoj će učestvovati premijeri i ministri spoljnih poslova i privrede zemalja regiona. U delegaciji BiH su predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar inostranih poslova Zlatko Lagumđija i ministar spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Boris Tučić. Dan posvećen Zapadnom Balkanu počeće konferencijom ministara privrede. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File učestvovaće na sastanku ministara spoljnih poslova. Iz Berlina specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Konferencija u Berlinu počinje sutra u 10 časova i bit će podijeljena u tri dijela. Sastanak predsjednika vlada, sastanak ministara spoljnih poslova i privredna konferencija. U Berlinu će biti predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso, povjerenik za proširenje u Europskoj komisiji Stefan File, te uz domaćina njemačku kancelarku Angelu Merkel i ministar privrede Sigmar Gabriel i ministar spoljnih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier. Medije spekulišu o prije svega političkim motivima za organizaciju ove konferencije, iako su gotovo svi oni koji će učestvovati na konferenciji isključivo govorili o privredi, ekonomiji i regionalnoj saradnji. U prvi plan ipak izvijaju dva problema. Nesređeno stanje u BiH, to je odnos Beograda i Prištine. Koliko će sutra već biti riječi o tome i koliko će Merkelova posvetiti ovome pažnju, vidjet ćemo. Sigurno je da će Jadransko-Jonski koridor biti u žiži svih dešavanja, a on bi trebao da prolazi kroz većinu ovih zemalja i on je za Njemačku, ali i Evropsku uniju prioritet broj jedan. Čuli smo već i da Srpska izlazi sa predlozima upravo o ovom koridoru, jer on će prolaziti i kroz Republiku Srpsku, ali i o Južnom toku i mreži autoputeva kroz Srpsku. Podsjetiću, u delegaciji koja će doputovati iz BiH bit će predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda, ministar spoljnih poslova Zlatko Lagumđija i ministar spoljnih trgovine i ekonomskih odnosa Boris Tučić. Iz Berlina, Siniša Mihajlović.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Boris Tučić izjavio je da je cilj delegacije Bosne i Hercegovine na konferenciju Zapadnog Balkana u Berlinu da njemačkim institucijama, predstavnicima Europske komisije i privrednoj zajednici u Njemačkoj predoči konkretne investicione potencijale Bosne i Hercegovine.
Ono što je naš cilj je da pokušamo da prije svega i njemačkim institucijama, ali također predstavnicima Europske komisije i pogotovo privrednoj zajednici u Saveznoj Republici Njemačkoj predstavimo, znači, određene investicione potencijale u Bosni i Hercegovini, u naravno različitim oblastima od energetike, transporta, oblasti malih i srednjih preduzeća, metalske industrije, automobilske industrije, drvne industrije, naravno poljoprivredne proizvodnje itd. I da jednostavno tu pokušamo svakako, znači, da ostvarimo određene dublje kontakte, da nakon ove konferencije o Zapadnom Balkanu djelom u pravcu kvalitetnije, da kažemo, implementacije onoga što ćemo dogovoriti na samoj konferenciji o Zapadnom Balkanu. Svakako, znači, postoje određeni projekti sa kojima mi ovaj idemo tamo. Uglavnom zadnjih dana se veoma često u medijima govori s jedne strane o Jadransko-Jonskom koridoru i sa druge strane također govori se i o železničkoj pruzi Beograd-Sarajevo. To je značajni projekt, ali po mom mišljenju također postoji i mnogo drugih projekata koji ne zahtijevaju mnogo vremena u kontekstu njihove implementacije, u kontekstu njihove realizacije. Također radi se nešto jeftinijim projektima, posebno koji se u svakom slučaju može jednostavno značajno pružiti podrška ekonomskom razvoju, ne samo pojedinačnih zemalja regiona Zapadnog Balkana, nego također i samom regionu u cjelini.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
U Kukavicama kod Rogatice 27. avgusta 1992. godine ubijeno 26, ranjeno više od 60 srpskih civila u izbjegličkoj koloni.
Nastavljena neizvjesnost u vezi sa imenovanjem direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH.
Završene kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona.
U naselju Ada u Banja Luci počela gradnja zgrade sa 142 stana za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić naglasio je da će izgradnjom ovih stanova Program stambenog zbrinjavanja ovih kategorija u Banja Luci biti završen, informiše Zorana Marković.
Na ovoj lokaciji je već izgrađena jedna zgrada i sa završetkom ove ukupno će 284 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida biti stambeno zbrinute. Prema riječima resornog ministra Petra Đokića, vrijednost radova za 142 stana iznosi 4.444.000 maraka.
750 maraka po kvadratnom metru je cijena izgradnje ovih stanova, s tim da još negdje oko 10%, ne znam koliko tačno će biti ulaganje opštine, odnosno grada Banja Luka na vanjsko uređenje objekta kada radovi budu završeni. Mi imamo još ovdje u Banja Luci negdje 52 lica za nepovratnu novčanu pomoć, od toga je 29 u postupku plaćanja i 23 još rješenja treba da dodijelimo i na taj način će u potpunosti biti zatvoreni i završen.
Rok za izgradnju ove zgrade je 8 mjeseci, a direktor izvođača radova, graditelj Teslić Milorad Vuković, naglašava da će se rok ispoštovati.
Izvanredno po planu, ugovor je tek počeo, mislim da će biti do kraja tako. Rok ćemo ispoštovati, do sada smo poštovali.
Izgrađena zgrada je već useljiva, kaže ministar Đokić, navodeći da će insistirati da za nedjelju dana korisnici mogu ući u svoje stanove. Međutim, iz gradske uprave napominju da to još nije moguće jer vanjski radovi traju od kraja juna, a rok za njihov završetak je 4 mjeseca. Tek poslije toga slijedi pribavljanje raznih dozvola, kaže zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić.
I mi očekujemo da će oni biti dovršeni prije roka, rok je čini mi se 4 mjeseca, ali očekujemo da će i znatno prije roka biti dovršeni, a onda naravno u proceduri pribavljanja upotrebne dozvole i za objekte i za infrastrukturu, vjerujem da ćemo stvoriti uslove da vrlo brzo porodice usele u nove izgrađene stanove.
U ovoj godini trebalo bi da bude završen program potpunog stambenog zbrinjavanja ovih kategorija u Republici Srpskoj, a trenutno se gradi 670 stanova, a u toku su pregovori za izgradnju preostalih.
Socijalistička partija uputiće zahtjev vladi Srpske da se penzije u narednom periodu povećaju za 3%. Ovo je na savjetovanju za kandidate i šefove izbornih štabova najavio lider socijalista Petar Đokić. Srpska napredna stranka zalagaće se za smjenu generacija na političkoj sceni, a potpredsjednik Srpske Emil Vlajki optužuje opoziciju da neargumentovano kritikuje predsjednika Srpske Milorada Dodika. Stranačke aktuelnosti, Predrag Vulin.
Socijalisti će na izbore pod sloganom Ruka ruci. Predsjednik partije Petar Đokić kaže da je solidarnost u sadašnjim okolnostima neophodna i da su se time rukovodili kada su odlučili da prema vladi upute zahtjev o povećanju penzija.
I ovdje ću reći nešto što smo danas ovdje zaključili, da će u narednih dana uputiti inicijativu prema vladi Republike Srpske da se penzije u Republici Srpskoj povećaju za novih 3% u ovoj godini i da ta odluka stupi na snagu od 1. oktobra ove godine.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki danas je na adresu opozicije uputio primjedbe koje se odnose na, kako je rekao, sve učestalije napade na predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Dužan sam da ponovo upozorim javnost na niz indikacija koje govore da je opozicija paktirala sa radikalnim bošnjačkim strujama i sa dijelovima međunarodne zajednice koji su Republiku Srpsku i Srbe do sada bombardirali, ucjenjivali i satanizirali. A to ta opozicija radi sve u želji da ruši Milorada Dodika.
Stvaranje političkog ambijenta u kome bi bilo moguće suzbijanje korupcije i kriminala tema je konferencije koju su danas održali u Srpskoj naprednoj stranci. Potpredsjednik SNS-a Saša Milovanović rekao je da to nije moguće bez generacijske smjene u političkom životu Republike Srpske.
Mi moramo dovesti mlade ljude, stručne ljude, profesionalne ljude, mlade kadrove koji će Republiku Srpsku povesti naprijed.
Večeras će u Banja Luci biti održana i konvencija Aktiva žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata, sa koje će biti poručeno da žene moraju imati značajniju ulogu kako u političkom životu, tako i u kreiranju cjelokupnog društvenog ambijenta u Srpskoj.
Skupština Saveza opštine gradova Srpske traži od vlade Srpske da zaustavi primjenu odluke o koeficijentima za učešće opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza do pravosnažnosti rezultata popisa stanovništva. Skupština danas ovu odluku na sjednici u Tesliću usvojila većinom glasova. Milica Đurđević.
Među opštinama kojima ne odgovara trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a je i Petrovo. Načelnik ove opštine Ozren Petrović kaže da u skromnom budžetu od 2,8 miliona maraka ostaju bez 240 hiljada maraka.
Budžet opštine Petrovo uopšte nije razvojni i onako je bio socijalni budžet. S ovim su zaista dovedeni u pitanje opstanka i ostanka i ovaj mi nećemo moći to podnijeti.
U opštini Šamac osim indirektnih poreza smanjeni su i direktni, što je posljedica poplava i teškog stanja u privredi, kaže načelnik ove opštine Savo Minić.
Imamo jednu činjenicu ogromnog pada direktnih poreza koji su sada već na izvršenju od nekih samo 16%, što znači da se ovo na nas odražava veoma teško.
Novom odlukom o preraspodjeli PDV-a prema većim opštinama i gradovima ispravljena je ranija nepravedna raspodjela prema kojoj su gubile na stotine hiljada maraka godišnje. Prijedor je primjera radi gubio 1.800.000 maraka, kaže zamjenik načelnika ove opštine Milenko Đaković.
I sad po novoj podjeli bi trebali da dobijemo tih 1.800.000 maraka. Objektivno sad neke opštine se smatraju zakinute sa ovim novim preračunom, ali upitno je kako da pomognemo njima, a da ne oštetimo sad one koji su gubitnici već bili u prethodnom periodu.
Predsjedništvo Saveza opština i gradova predlaže da se popis stanovništva ne primjenjuje kao koeficijent za raspodjelu ili da se spornih 2.290.000 maraka obezbijedi solidarno za 24 izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine od ukupno 32 koje se smatraju oštećenim postojećom preraspodjelom indirektnih poreza. Predsjednik Saveza opština i gradova Mićo Mićić.
Moj je predlog i neki članova predsjedništva da ti 2.200.000 se nadomjeste iz sredstava vlade Republike Srpske, pola a pola od ovih koji su dobili veći koeficijent.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Neko je dobio, neko je izgubio, tako da zajednički konsenzus, dakle zajedničko rješenje mora biti zajedničko rješenje svih nas.
Prijedlozi i modaliteti preraspodjele prihoda od PDV-a, o kojima je danas razgovarano u Tesliću, bit će proslijeđeni vladi Republike Srpske.
U Kukavicama kod Rogatice 27. augusta 1992. godine ubijeno je 26, ranjeno više od 60 srpskih civila koji su u izbjegličkoj koloni bježali iz okupiranog Goražda. Sud BiH konačno je prošle nedjelje potvrdio optužnicu protiv četvorice bivših pripadnika takozvane armije BiH, Muhameda Šišića, Emira Drakovca, Aziza Šuše i Tarika Šišića. Da li su oni jedini odgovorni za ovaj zločin? Vesna Stakić.
Kolona od nekoliko hiljada Goraždana, civila i tek nekoliko vojnika koji su bili pratnja izbjegličkom konvoju bila je kilometrima daleko od borbenih linija i kukavička zasjeda u Kukavicama bila je neočekivana. Samo u prepunom autobusu kojim je upravljao Ranko Ikonić nalazilo se 120 putnika. Mada ranjen u obje noge, Ikonić se nije zaustavljao.
Krv jao, pomagnjava jao, ali te imali smo opet sreću, neku Božiju. Nekad sjedim i razmišljam što je, da li je to neka veća sila ili nešto. Sa mnom je bila moja porodica, supruga sa troje djece, ja sam ranjen, sranjena mi je i kćerka. I sam ne mogu da vjerujem da sam među živim.
Ranjena kći, Rafal mu je presjekao lijevu nogu, ali ni Veljko Lasica nije zaustavio svoje vozilo. To bi značilo sigurnu smrt.
I do Rogaca sam tako vozio, onda sam u Rogacu izgubio svijest, prevrnuo se u kanal, došao sam sebi, sve je to krvavo, ne zna se ko je ranjen i ko nije ranjen. Iz starog autobusa teče krv na sve strane.
Da li su za ovaj zločin odgovorne samo 4 osobe? Sve i da jesu, Muhamed Šišić, Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić brane se sa slobode. Na to podsjeća predsjednik boračke organizacije Novog Goražde, Momo Lorić.
To su neki samo izvršioci naredbi, narododavci su još uvijek na slobodi.
Na nedjelu iz Kukavica slavu je gradio i bošnjački režiser Dani Stanović, podsjeća Veljko Lasica.
Dobio veliko priznanje za film Na ničijoj zemlji koji je prikazao te žrtve kao da su žrtve muslimana.
Snimke je dobio od Umprofora, humanitaraca koji su 40 dana zaobilazili tijela, a da se nisu postarali da ih predaju porodicama ili bar sahrane, makar u zajedničku grobnicu.
Na području Bužima jutro se po nalogu tužilaštva BiH slobodi lišen Hasan Ičanović, osumnjičen za ratne zločine, počinjene na području Velike Kladuše.
Hasan Ičanović je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je kao pripadnik 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine počinio ratni zločin nad pripadnicima Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna na području Velike Kladuše, tokom 1994. godine, lišivši života dva ratna zarobljenika. Ičanovića su uhapsili policijski službenici SIPE.
A Ronilački klub Buk Banja Luka imao je veliku ulogu u spasavanju ljudi i imovine tokom poplava u maju i avgustu. Ovaj klub danas je posjetio predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić, koji je roniocima i članovima kluba zahvalio za angažman u nepogodama. Nenad Stupar.
Članovi Ronilačkog kluba Buk upoznali su predsjednika skupštine sa radom i aktivnostima kluba kao i angažmanom njegovih članova za vrijeme poplava. Predsjednik kluba Boris Trninić podsjetio je da Buk obavlja profesionalno posao i da je ovaj klub jedini ovlašteni ronilački centar na ovim prostorima sa međunarodno priznatom licencom.
Spasili smo na raznim bazenima i kupalištima mnogo ljudskih života i nadam se da ćemo u perspektivi nastaviti da podržavamo, znači, i da radimo ove naše aktivnosti. Naravno, bez pomoći lokalne zajednice, bez pomoći vlade Republike Srpske, neće biti moguće da u budućnosti obavljamo možda kvalitetno ovakve poslove kao do sada.
Ronilački klub, pored toga što se radi o sportskom udruženju, obavlja i niz poslova od javnog interesa. Formalno ih treba uključiti u sistem civilne zaštite jer su za vrijeme poplava mnogo pomogli u spasavanju lica i njihove imovine, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Ljudima koji obavljaju mnogo značajne poslove u sistemu civilne zaštite, iako formalno nisu uključeni u njega. Prema tome, i prije nego što se nešto desi, treba razvijati i pomagati i ulagati u one koji se bave prevencijom i koji mogu da intervenišu u elementarnim nepogodama.
Prema postojećem zakonu, svaka opština treba da izdvaja 2% sredstava za civilnu zaštitu. Radojičić je naglasio da je neophodno da se izdvaja taj iznos jer se ispostavilo da cijena bude mnogo veća kada dođe do nepogoda kao što su poplave.
Aktualno u medijima, neizvjesnost oko potvrde imenovanja Srđana Rajčevića za generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije nastavlja se nakon današnje sjednice Savjeta agencije. Savjet je ponovo uputio dopis Savjetu ministara BiH da ispoštuje zakonsku obavezu i potvrdi imenovanje njihovog kandidata ili razjasni status VD direktora agencije Kemala Huseinovića. Pomoć za izlazak iz pat pozicije zatražena je od OHR-a, Europske unije, OEBS-a i Savjeta Europe. Stjepan Zlikovac.
Savjet Raka ne krije više svoju nemoć u izboru generalnog direktora agencije. Jednoglasna podrška članova savjeta kandidatu Srđanu Rajčeviću već 3 mjeseca nema potvrdu u savjetu ministara. Zbog te činjenice ponovo je od savjeta ministara zatraženo objašnjenje i hitno rješavanje tog problema. U trenutnoj situaciji nemamo kapacitet za normalno funkcionisanje, kaže predsjedavajući savjeta Plamenko Čustović.
Vijeće ministara nije donijelo nikakvu odluku, a također nije nam odgovorilo ni na drugi dopis koji smo dostavili tražeći da se ovo pitanje čim prije riješi.
Savjet agencije očekuje da će savjet ministara na sjednici 3. septembra potvrditi njihovu odluku o imenovanju Srđana Rajčevića. U slučaju da se to ne desi, savjet će 8. septembra razmatrati 3 moguća rješenja, ponavlja Čustović.
Odrediti da je gospodin Huseinović vršilac dužnosti, dakle da se zna da je on vršilac dužnosti direktora. Imamo opciju da imenujemo nekog od zaposlenika agencije za vršioca dužnosti i imamo opciju da konstatiramo da je gospodin Srđan Rajčević, koji je jednoglasno predložen od agencije Vijeću ministara, dakle da je on generalni direktor.
O tim mogućim rješenjima članovi savjeta iz Republike Srpske danas se nisu oglašavali. Ranije je Miloš Olaja izjavio da osnovna uloga Raka može biti zamrznuta u vrijeme predizborne kampanje, što može biti veoma opasno.
Regulatorna agencija ima ulogu regulacije medija i koje se tiču predizborne kampanje, kad ima i apelacionu nadležnost, dakle direktor je prvi stepen apelacione nadležnosti.
Mandat sadašnje vršioca dužnosti direktora Raka Kemalu Huseinoviću istekao je prije 6 godina. Kako ostaje na funkciji sa sadašnjim predznakom toliko vremena, niko od zvaničnih institucija nema odgovor. Novo izabrani članovi savjeta Raka u maju su jednoglasno podržali Srđana Rajčevića, međutim, savjet ministara nikako da potvrdi tu odluku, bez obzira što krši zakonske rokove.
Iz svijeta, Rusko ministarstvo spoljnih poslova demantovalo je medijske navode o održavanju tajnih pregovora Rusije i Amerike o ukrajinskoj krizi.
U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je na Finskom ostrvu Boisto nedavno održan ekspertski sastanak, ali da to nisu bile konsultacije na državnom nivou. Finsko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je pomoglo u organizovanju sastanka, ali nije saopštilo više detalja.
Gradonačelnik Novoazovska, ključnog grada na jugoistoku Ukrajine, saopštio je da su proruske snage zauzele ovaj grad poslije trodnevnih sukoba. Novoazovski je od strateškog značaja za obje strane jer se nalazi na putu koji ide iz Rusije ka glavnoj ukrajinskoj luci Mariupolj, a zapadno vodi na Krim.
Najmanje 129 vojnika i pripadnika Nacionalne garde Ukrajine predalo se Armiji Donjecke Narodne Republike u selu Staro Brešovo, 20 km južno od Donjecka. Tokom borbi u ovom mjestu uništena su dva oklopna transportera, više tenkova, višecjevnih raketnih bacača i skladište municije.
Radnik Svjetske zdravstvene organizacije koji se zarazio ebolom prebačen je danas avionom na liječenje u njemački grad Hamburg.
Ovo je prvi pacijent obolio od ebole koji se liječi u Njemačkoj, saopštili su zvaničnici. Riječ je o senegalskom epidemiologu koji se zarazio u Sierra Leoneu. Od ebole se na zapadu Afrike ove godine zarazilo više od 2600 ljudi, a umrlo je 1427 lica.
Sport. Večeras će biti završene kvalifikacije za fudbalsku ligu šampiona. Na rasporedu je peto kolo Premier lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinč.
Večeras je na rasporedu preostalih pet revanš utakmica četvrtog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona koje počinje u 20:45. Arsenal dočekuje Bešiktaš nakon remija bez golova u prvom susretu, dok je Malmeu protiv Salzburga potrebna pobjeda od 1-0 za prolaz u ligu šampiona jer su poraženi 2-1 u prvoj utakmici. Athletic Bilbao dočekuje Napoli poslije 1-1 u Italiji, dok će tim Bayera iz Leverkusena braniti pobjedu od 3-2 iz Kopenhagena. Bugarski Ludogorec dočekuje rumunsku Steaua koja brani prednost od 1-0 ostvarenu u Bukureštu. Fudbaleri banjalučkog Borca gostuju u Sarajevu kod Olimpika u petom kolu Premier lige BiH od 17:00. Istovremeno će biti odigrano još pet utakmica, a izdvajamo susete Radnik Željezničar, Slavija Sloboda i Travnik Mladost. Susret Sarajevo-Drina odgođen je za 24. septembar zbog obaveza Sarajlija u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 10 bodova koliko ima i ekipa Zrinskog. Trećeg takmičarskog dana teniskog Grand Slam turnira u Njujorku nastupit će dvoje predstavnika Srbije. Početak njihovih mečeva ne očekuje se prije 19:00 po našem vremenu, a meč prvog kola odigraće Dušan Lajović protiv Jerži Janovića iz Poljske. Jelena Janković igra u drugom kolu, a protivnica će joj biti Cvetana Pironkova iz Bugarske.
Kao što smo javili, zbog saobraćajnih nesreća na magistralnim putevima Banja Luka Prijedor u Prijakovcima i Banja Luka Jajce kod mosta u Karanovcu potpuno je bio obustavljen za saobraćaj za sva vozila. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Prijakovcima poginula je žena, jedno lice je teško povrijeđeno. Saobraćaj u Prijakovcima je nakon izvršenog uviđaja normalizovan. Danas je u većem dijelu Srpske bilo oblačno s kišom i pljuskovima. Sutra uglavnom suvo uz sunčane periode. Meteorolog Milica Đorđević.
14:00 najniža temperatura u Drini 18 stepeni, 19 su imali Han, Pjesak i Čemerno, 20 Doboj, 21 Markunjić grad kao i Banja Luka, Bijeljina, 22 Prijedor, Ribnik, Nočanica, Novi grad, Srbac, 23 Srebrenica, 24 Gacko, Nevesenje, Kalinović, 25 Sokolac, 26 Foča, 27 Rudo i 28 stepeni Ljubinje, Bileća, Trebinje i Višegrad. Noćas i sutra ujutru oblaci sa kišom se premeštaju ka istoku, tako da će sutra ujutru na istoku i dalje biti oblačno i samo će poneti padati slaba kiša, dok će u ostalim krajima već biti suvo i umereno oblačno. Tokom dana temperatura u postepenom porastu, mada će biti i dalje svežije od proseka, u postepeno razvedravanje bit će uglavnom sunčano vreme, nešto više oblačnosti ostaje samo na istoku, mada će u tim krajima isto doći do delimičnog razvedravanja. Najviša dnevna temperatura 20 do 25, na jugu i dalje toplije oko 30 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović u Banja Luci. Dogovore nastavak uspješne saradnje policija Srpske i Srbije.
Na konferenciju Zapadnom Balkanu sutra u Berlinu konkretni investicioni potencijali BiH najavio ministar Tučić.
U banjalučkom naselju Ada počela izgradnja zgrade sa 142 stana za boračke porodice i ratne vojne invalide.
Nastavljeni sukobi u ključnim naseljima u blizini Donjecka.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.